Tanova, Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 21. septembar, u vestima dana. Vučić se u Beogradu sastao s Dodikom i parlamentarcima iz Republike Srpske povodom deklaracije SDA. Selaković, Srbija jasno i nedvosmisleno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Sjedinjene Države šalju vojsku u Saudijsku Arabiju. Iranski general, svaka zemlja koja napadne Iran postaće glavno bojište sukoba. Protesti u Kairu, demonstranti pozvali El-Sisija da ode s vlasti, policija upotrebila suzavac. Sutra pretežno sunčano i toplije s temperaturom do 27 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i redovnu rubriku Intervju nedelje. Glumac i režiser Radoslav Milenković rezignirano kaže da ovu zemlju treba ostaviti onima koji su je devastirali.
Da uživaju u tome što su nagrabili, da ih leče njihovi lekari skupljenim diplomama, da im grade njihovi arhitekte koji, znači, ja bilo bi u nekom idealnom ishodu, bilo bi divno da ih ostavimo same, da ih više ne ometamo i da ih na taj način u stvari izolujemo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predstavnicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske povodom situacije u Bosni i Hercegovini posle odluke stranke demokratske akcije da usvoji deklaraciju u kojem traže uspostavljanje Republike Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kazao je za javni televizijski servis povodom sastanka predsjednika Srbije s predstavnicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske da postoji zabrinutost Srba u Bosni i Hercegovini, kao i da će Vučić pokušati da ublaži te tenzije i staviti do znanja da Srbija podržava Dejtonski sporazum. A predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je, gostujući na televiziji OBN, upitan šta je to sporno u deklaraciji SDA što smeta Republici Srpskoj, kazao da ništa nije sporno. Prema njegovim rečima, to je deklaracija koja te bazične stavove koji su ovaj put izazvali reakciju ponavlja već četvrti put i do sada nije bilo reakcije. Dodao je da su u samoj preambuli deklaracije kazali da se jedino kroz kompromis i dogovor mogu postići neka nova rešenja. Napomenuo je da ne vidi razlog za reakciju osim, kako je rekao, što je Miloradu Dodiku potrebna svađa sa SDA, da ima razloge da on donosi deklaracije o samostalnosti koje zaista jesu opasne za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić potvrdio je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 8. oktobra poseti Beograd, gde će biti održana trilaterala Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Izložba Čistač Marine Abramović, koja je svečano otvorena u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, predstavit će najbolja ostvarenja ove svetski renomirane umetnice iz njene dugogodišnje arhive. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici tokom noći bila je obasjana duginim bojama u znak podrške današnjoj paradi ponosa, koja se 7. put organizuje u glavnom gradu Crne Gore. Pridružite nam se na paradi ponosa u Podgorici da proslavimo ljubav i toleranciju. Vidimo se sutra u 17 sati, navodi se u poruci na zvaničnom Facebook profilu Ambasade Sjedinjenih Država. Evropska kuća fudbala UEFA kaznila je Crvenu zvezdu sa 72.000 evra zbog niza ispada navijača u Beogradu u revanš meču protiv Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona. Zvezda je sankcionisana jer su navijači na meču odigranom 27. avgusta na stadionu Rajko Mitić palili baklje, blokirali prolaze na tribinama, ubacivali tvrde predmete u teren, ali i zbog nepristojnog ponašanja igrača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Komandant iranske revolucionarne garde Hosein Salami upozorio je da će svaka zemlja koja napadne Iran postati glavno bojište sukoba. Svi koji žele da njihova zemlja postane glavno bojište neka krenu, rekao je general na konferenciji za novinare u Teheranu, a prenosi France Press. Dodao je da Teheran nikad neće dozvoliti da se rat zadesi na teritoriji Irana. Iranski ministar spoljnih poslova osudio je ponovljene sankcije Sjedinjenih Država protiv centralne banke te zemlje kao pokušaj da se Irancima uskrati pristup hrani i lekovima, nazvavši taj potez znakom američkog očaja. Sjedinjene Države su u petak uvele novu rundu sankcije u Iranu, od kojih se neke odnose na njihovu centralnu banku, zbog nedavnog napada na saudijska naftna postrojenja, za koje se optužuje Teheran, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je razmeštanje američkih snaga u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako prenosi Reuters, svrha razmeštanja američkih trupa je odbrambenog karaktera. U Kairu je održan antivladin protest kojeg su okupljeni pozvali egipatskog predsjednika Abdela Fataha el-Sisija da ode s vlasti. Javile su agencije, na protestu se kasno sinoć okupilo više stotina ljudi, a policija je upotrebila suzavac da ih rastera. Demonstranti su se okupili na poziv jednog egipatskog biznismena u egzilu, koji preko društvenih mreža vojsku i vladu optužuje za korupciju. Demonstranti su danas zapalili kinesku zastavu i policija je upotrebila suzavac na novim protestima u severozapadnim delovima Hong Konga. Policija je optužila demonstrante da su tokom marša u distriktu Tuen Mun vodom prskali policajce. Na protestu je bilo nekoliko hiljada ljudi, a mediji su javili da je najmanje jedna osoba uhapšena. Današnji protest manjih je razmera u odnosu na one koji su se u Hong Kongu posljednjih mjeseci održavali svakog vikenda. Pariska policija koristila je danas suzavac kako bi rasterala antivladine demonstrante koji pokušavaju da ponovo ožive pokret žutih prsluka protestom protiv ekonomskih mera i vlasti predsjednika Emanuela Makrona. Policija je navela da je uhapšeno 39 ljudi u 596 bezbednosnih kontrola, prenosi agencija Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vreme sada za našu redovnu subotnju rubriku Intervju nedelje. Glumac i režiser Radoslav Milenković koleginici Branki Mihajlović u intervju sedmice govori o tome zašto podržava studente koji su blokirali rektorat Univerziteta u Beogradu. Priča o bitefu, o političkoj upotrebi umetnice Marine Abramović, o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života. Gledaocima i slušaocima Radija Slobodna Evropa obraća se i stihovima ranog Matije Bećkovića.
Vi ste jedna od retkih javnih ličnosti koja podržava studente u blokadi u rektoratu. Zašto je tako mala podrška studentima?
Ne znam. Ja sam zapanjen. Ne zbog toga što treba da bude sve to, ne znam kako masovno ide, sve to treba da to izazove neke masovne proteste, ali meni je nejasno šta je problem u njihovim zahtevima. To su dva zahteva, vrlo jednostavna. Ja ne mogu da verujem da ima jednog razumnog čovjeka koji može da bude prvo protiv takvih zahteva, drugo, oni imaju pravo da, to su naša deca, mislim, oni su, spavaju na onom podu i verujući da je neophodno da rektorka osudi upad SNS tih falangi na univerzitet i da treba da izrazi stav, odnosno da predloži premijerki da razreši zbog sukoba interesa ministra financija lopova koji krade svedočeno za sad 7%, ali svejedno, znate, ne možete da uzimate tuđe bez pitanja i bez posljedica.
Nemaju podrške ni profesora, pojedinačno se poneko i javi, ni kolege studenata.
Da, ja sam, juče sam razgovarao s nekim prijateljima, pošto sam ja izrazito podržavam i ja uopšte ne razumem šta je problem. Čuo sam svašta, da je to suđila su i da su ovi, da su... Ja prvo da kažem, ja sam bio dva puta da ih posetim i nisam video tu prisustvo Đilasa ni u jednom smislu, a drugo, ja verujem da Đilas, ako bi to radio, da bi to bilo masovnije, organizovanije. Oni su toliko iskreni, toliko naivni, toliko su ti zahtevi nezamislivi da se dogode. I zbog toga ih posebno podržavam. Sirano kaže, tek uzalud kad je, tad je najvrednije. Ova njihova osuđenost na uzaludnosti zahteva meni imponuje. I ja sam uvek na strani takvih koji se bune bez interesa, bez očekivanja. Važno je da još uvek ima takvih mladih ljudi.
Važno je da ih još uvek ima u zemlji, međutim, da, sve ih je više odlaze.
Sad sam teo da kažem,
I nedavno je poznati sportista Žarko Paspalj rekao, poručio, idite, svi mladi treba da odu iz zemlje. Da. Kako vi komentarišete takvu jednu poruku?
Pa ja mislim da ja bih predložio i starijima da odu. Ja mislim da treba svi da odemo ovde i da ostavimo ovo nije više ni društvo ni zemlja, da potražimo neki spas u ovom potopu, u ovoj kataklizmi, da ostavimo eto tim pohlepnicima i huljama na vlasti da uživaju u tome što su nagrabili, da ih leče njihovi lekari skupljenim diplomama, da im grade njihovi arhitekte koji, znači, ja bilo bi u nekom idealnom ishodu, bilo bi divno da ih ostavimo same, da ih više ne ometamo i da ih na taj način u stvari izolujemo. To nije pitanje bojkota, njih treba izolovati.
Vi ste, kao što se i vidi iz ovoga do sad što ste govorili, vrlo žestoki kritičar vlasti. Kako utiče to na vašu profesiju, na profesionalni angažman?
Nemam, još uvijek me nisu batinali, još uvijek ima ljudi koji imaju mnogo većih problema zbog toga što nešto misle ili čine. Sve je moguće. Ovdje nema nikakve mere ili nekakvog trenutka u kome kažete pa to baš neće. Sve je moguće. Ali za sada sve se svodi samo na to da, recimo, svoje predstave ne mogu da igram u svakom gradu, mogu tek u nekoliko, ne samo da ne mogu u svakom, nego u vrlo malom broju ovih gradova mogu da gostujem sa predstavama, ali vidim da je gužva, vidim da u ostalim gradovima je masovno, kako bih rekao, događanje takozvane kulture i isisavanje budžetskih sredstava iz svih gradova u takozvanim kulturnim letima, projektima, tenderima, javnim nabavkama. I tu je pitanje ukusa. To prosto ljudi koji o tome odlučuju u nekakvom malom gradu, oni rade šta im se kaže. Ima par ljubaznih ljudi koji mi se izvinjavaju i kažu samo da ovi odu. Rale, doći ćete, morate, mi vas poštujemo, mi vas cenimo.
Šta im odgovorite? Ali, šta im odgovorite?
Ja kažem, onda me nećeš ti zvati, onda će me neko drugi zvati. Zato što kako si postavljen, tako ćeš biti i ostavljen.
Ova vlast je daje manje od 1% za kulturu, nikad manje. S druge strane, evo, otvara se izložba svetske umetnice Marine Abramović, Bitef dobija sve više novca, kako kaže Ivan Medenica, rekonstruisan je Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. Kako vi vidite te kontradiktornosti? Pa,
ja ne znam šta bih mislio o tome. Ja u svakom od tih pojedinačnih slučajeva imam neko svoje mišljenje. Sam gledao 43 Bitefa. I mislim, ove posljednje nisam gledao. To za sad, prema tome, gajim samo prezir. Mislim, to je laž u odnosu na to gde mi živimo. Mislim, bilo je logično da se 60-ih, 70-ih, da stigne iz sveta nešto i da smo mi ushićeni time i tako dalje.
A zašto mislite da je laž danas dovesti neke avangardne predstave iz sveta?
Pa zato što su to sve slogani i kreativne industrije. To više ništa nije usmereno zato da kako bih rekao, formira, učestvuje, podrži, razvije duh jednoga.
Vi zamerate na konceptu, je li to?
Pa da, zato što to su proizvoljne selekcije. Mi više ne gledamo najznačajnije pozorišne umetnike, kao što smo gledali, mislim, od ne znam, svih tih ruskih, pa američkih, pa nemačkih, kao što smo gledali najznačajnije reditelje, najznačajnije predstave, bar u nekakvom prodoru ili nekakvom pomaku u okviru onoga što smo mogli verovatno tada, a tada Mira Trilović je mogla da dovede svakoga. Ovo sada je pitanje jednog ličnog, vrlo proizvoljnog izbora. On uvek se može utemeljiti na nekom kriterijumu i uvek se može smisliti neki slogan. Znate, počnimo ljubav iz početka. To je dosta dobar slogan, ali je užasno ne to što je u isto vrijeme kad se otvara Bitef napravljena javno gledanje utakmice na ovom nesrećnom trgu i što je napravljen cirkus tamo pod onim čadorima sa MTS reklamama, nego je tužno da niko iz Bitefa nikom to nije zasmetalo, a vi niste mogli da priđete pozorište. Tako da to je laž. Nemamo mi Bitef. Mi imamo jednu proizvoljnu, to Čehov, jedan Čehovljev junak u Višnjiku kaže, mi imamo samo jedno proizvoljno mlataranje. to nije utemeljeno ni na kakvom konceptu kulture ili nekakvom, kako kažem, nekakvoj strategiji šta mi hoćemo. Zašto tolike pare za taj bitev? Mislim da bi neko primetio da nema biteva. Ne bi niko primetio. Ali u principu, duhu vremena, duhu ovoga mesta, mi nemamo kontekst u kome taj bitev biva vrh ili značajan trenutak u godini u kojoj traje nekakav standard, nekakav kulturni kontekst koji se odvija. Mi nemamo ništa. Mislim, ovo mnogo para koje se izdvaja za kulturu. To ne treba ni toliko.
Za kraj ovog dela razgovora, pomenuli ste Čehova, Sirana, da li biste još nekim ili stihovima ili delovima vaših uloga se obratili našim slušalcima i gledalcima?
Ja ću reći jednu pesmu Matije Bećkovića iz ranih tamo 60-ih, 70-ih. Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora da nas liše straha, slobode i zime i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Slušate intervju nedelje sa glumcem i rediteljem Radoslavom Raletom Milenkovićem.
Šta kažete na izložbu koja se otvara baš u danu kad bude ovaj intervju emitovan, izložbu Marine Abramović? Različite poruke tim povodom i komentari su bili u javnosti.
Pa ja moram reći da nisam zainteresovan za tu vrstu umetnosti. Ne mogu da delim oduševljenje premijerke i njenih savjetnika koji su potrošili ceo budžet Muzeja savremenih umetnosti, godišnji budžet za tu izložbu, ali kad bi mi bili društvo u kome ima i posljedice za ono što činiš, pokazalo bi se na kraju je li to vredelo. Ovako, te stotine bilborda, te kako bih rekao, te svako autobusko, tramvajsko stajalište, to bombard, taj marketinški neverovatna marketinška lavina najave te izložbe i njeno trajanje od 4 mjeseca, verovatno će biti značajni za neke ljude i verovatno će kako bi rekao imati svoga smisla kad je u pitanju određena publika.
Šta kažete na one koji kritikuju kritičare izložbe, da, i stavljanje u kontekst ovih političkih ovde političke situacije i funkcije u funkciji ove vlasti? I koji kažu da je to jedno provincijalno gledanje na umetnicu svetskog glasa koja ima razloga da dođe u Srbiju.
Pa šta je tu loše što je provincijalno? To su neki rasisti. To neki rasisti, nešto. Kakav je problem sa provincijom? I oni su iz neke provincije. Ne vidim razloga ne za kritiku Marine Abramović i sad. Ona žena radi to što radi i koliko čovjek može po internetu nađe, super joj ide, mislim, to su impresivne cifre, medijski odjek, muzeji, čuda. Mislim da je cijela stvar upravo, ako sad ja da uzvratim, baš provincijska. Baš provincijska po toj histeriji i toj ne ove kritike, nego baš sam način na koji se to nama, na koji se mi pozivamo je provincijski, ali ni to nije loše. Hoću da kažem, Marina Abramović je sigurno s razlogom pozvana, svi će biti zadovoljni i sigurno i publika koja to bude gledala. Nema tome šta da zamerim.
Sve ovo što se događa u javnom prostoru, neuspešne i estetski problematične rekonstrukcije Beograda, novih projekata, zašto je ova vlast zaratila sa strukom? Jer svi problemi, čini se, nastaju iz toga što zapravo je struka potpuno zanemarena.
Pa ja mislim, to nije, to se najkobnije vidi na primjeru tih građevinskih tih stvari, gde je stvar egzaktna, gde je matematika, gde je statika, gde su materijali, mislim. Ali oni su zaratili sa strukom, svakom strukom. To je zato što je to vlast koja potpuno partokratski proglašava neznalice stručnjacima, zato što rade nestručni ljudi. I naravno da kad se to kosi sa strukom i građevinarstvo i svaka oblast i gluma, ne znam, pozorište, šta god gledali, ima vrlo jasne, stare, od davnina, duboke korene i kriterijume po kojima funkcioniš. Ne može to jednim pobedom na izborima da se zna. Ne može. Ne možeš drugog, znate, gradom, urbanizmom, ne znam, zidanjem, građenjem se uvek su ono što je vredno u arhitekturi, vredno je zato što su to radili najveći umovi, najveći duhovi svoga doba, pa je zato i arhitektura bila izraz određenog duha vremena. Ona je očigledno to i sada. Nego smo mi malo u nesporazumu sa preovladavajućim duhom vremena, malo je znači ta nekompetentnost, neznalaštvo, pohlepa, udruženo sa pohlepom i alibirano demokratskom pobedom na izborima, malo je, kako bih rekao, nas je iznenadilo koliko je to siromašno duhom, koliko to zapravo nema nikakvoga ukusa. A eto, vidimo sad na primjeru nekih stvari, recimo tog Trga Republike, da nema ni elementarnog znanja. Naprotiv, znači pokušava se da se prevari. Znači ti naplatiš granita, uljuljaš tamo nekakve kocke koje su cementne, koje nemaju unutra armaturu. Oni sad njih okreću. Ali nemate kome kažete, to će pući. Ne može cement bez armature. Može im se, pa to rade. I to je...
A koliko će to traga ostaviti sve to što o čemu mi pričamo u budućnosti?
Trajeće to. Da li priroda će možda moći nešto da ubrza, ali to će dugo trajati. To će dugo stajati.
Mi govorimo o onome što se sada događa, međutim, da li je vlast uspešno okončala projekat revidiranja prošlosti?
Pa... Čovjeka zaboli glava i uopšte odustane da sad tu raščivijava šta je za unutrašnju upotrebu, šta je za stranačku upotrebu, šta je za upotrebu na Kosovu, šta je za upotrebu u Hrvatskoj. Vi čak nemate ni nekakvu jasno opredeljenu ideologiju desnu, koju ne morate prihvatiti, ali znate šta je. Ovo vi ne znate šta je, jer ovdje zapravo nema ideologije. Ovdje zapravo je vlast i formirana u takozvanoj koaliciji samo kao jedan deal. Znate, kao jedan dogovor. Jer, pazite, SNS-u ne treba ni jedna druga stranka, oni mogu da vladaju vrlo stabilno. Oni su tako pobedili na izborima. Ali svi ovi koji su se tu kao oni nešto su se u koaliciji nalisali, oni u stvari samo imaju za cilj i politika samo služi kao alibi da se u stvari obave privatni poslovi, zadovolje privatni interesi. I to je kao ove sve TV serije koje se masovno sad snimaju. Znači, to se sve snima da bi imalo između čega da se emituju reklame.
Ovi što sve pričate, da li je to zapravo, da tako kažem, misija samoodbrane koja je bila najavljena kao partija Nikole Koje i onda se razjasnilo da nije nikakva partija. Da li ipak vi vidite neku ulogu samoodbrane u ovim izborima koji predstoje i uopšte u političkom procesu?
Ja ne. Ja sam ne znam ko će od prijatelja iz samoodbrane se odlučiti da eventualno učestvuje u politici, u nekakvoj izbornoj utakmici, kako god to zvali. Ja sigurno neću. Mi se u stvari prikupljamo po jednoj želji da ako možemo nešto da učinimo, da pomognemo, da ljude ohrabrimo, da ljudi, što bi rekao Dragoljub Bakić, da progledaju. Postoji i zdrava društva. Znate, mi izgledamo kao zemlja, kao da nema nigde normalne zemlje. Svugde ima problema, svugde, znate, ali funkcionišu zemlje. Gradovi od 20 miliona stanovnika, bio sam u Njujorku, funkcioniše prevoz. I tamo grade. Mislim, jedno funkcionalno društvo, zahvaljujući institucijama, za ovakvim, onakvim, ali ne možemo mi odmah biti Švedska, ali prepoznavanje da institucije i kriterijum i sistem vrednosti su uslov da bismo mi uopšte bili nekako društvo, da bi naši životi u ovoj zemlji imali smisla.
I za kraj, koja od vaših predstava najviše govori i o duhu ovog vremena? Ono o čemu smo počeli razgovor, da time i završimo.
Pa ja se uvek trudim kad radim da prosto to što igram na sceni da ima, to je na kraju krajeva i najvažniji uslov zapravo i opravdanje da staneš na scenu, to je da ima savremenost. Nisam uopšte pristalica obavezno je aktuelnosti, ali savremeno mora biti. I ne mora uopšte da se bavi, i čak i mi ne volim da se bavi politikom, ali mislim da mora biti društveno angažovano. I u tom smislu ja pokušavam u svojim predstavama da sa publikom podelim određene teme. Ja sam iz tog nekog takvog viđenja stvarnosti, a pozorište je, kako kaže Šekspir, zadatak bio i jeste da pokaže svetu njegovo rođeno lice, i rugobno, i kakvo god, i vrlini, i laži. I napravio sam proletos predstavu Striptiz. To mi je vrlo važna predstava. Priča je zapravo o jednom duhovnom razgolićavanju i o situaciji u kojoj smo mi danas. Gde se zapravo razmatra kakva je razlika, može li biti razlike i koje je smisao pobune ili koji je smisao trpljenja i nekakvog samozavaravanja, iluzije slobode ako je ona unutrašnja i pojedinačna, i možeš li ti izostati iz onoga što je svet. U predstavi se vidi da autokratski režim sa oba takva uzorka postupa jednako, bez milosti, i da ih na kraju osim na duševni striptiz zapravo primorava, odnosno oni sami se nude da budu, da urade i fizički striptiz. I evo, mi u toj devastaciji ovog našeg društva zapravo ostaje, ko bude ostao, pošto je veliki red za odlazak, ako bude ostao, pričat će nam kako su se na kraju skidale gaće i kako je tekao i taj fizički striptiz.
Je to glumac i režiser Radoslav Milenković, s kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije još jednom ponovimo vesti dana. Vučić se u Beogradu sastao sa Dodikom i parlamentarcima iz Republike Srpske povodom deklaracije Stranke demokratske akcije. Apelovao na uzdržanost svih aktera u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države šalju vojsku u Saudijsku Arabiju. Iranski general poručio, svaka zemlja koja napadne Iran postaće glavno bojište sukoba. Proteste u Kairu, demonstranti pozvali El-Sisija da ode sa vlasti, policija upotrebila suzavac. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije nego danas, sa temperaturom do 27 stepeni Celsijusa. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.